Kom ons sluit die oë. Here, partymaal voel dit of haar storms om ons woed. Partymaal voel dit of die wêreld om ons vergaan. In hierdie oomblik, Here, bid ons dat U vir ons sal stilte gee. Dat U ons sal leer om in hierdie tye te kan stil wees en erken dat U God is. Dat U in beheer is. Dat U vir Jesus gestuur het om hierdie realiteit aan die wêreld te kom openbaar. Jesus wat die begin is, Jesus wat die hoof van die kerk is, die eerstgeborene is. Die een op wie ons fundament lê. Die een wat met sy lewe vir ons kom wys het wat toewyding aan God beteken, wat liefde beteken. Wat vir ons kom wys het dat God genadig en 'n barmhartige God is. Wat vir ons kom wys het dat selfs al voel dit of die wêreld vergaan, is God in beheer, het God 'n plan, is die wêreld op pad in 'n rigting. Ons wil die prys daarvoor, Here, dat U die een is wat in hierdie moeilike tye na ons toe kom en saggies in ons oor fluister. Ons bid, Here, dat ons met hierdie tipe vrede en hierdie tipe stilte kan leef ook. Dat ons kan vashou aan die vertroue dat U koninkryk besig is om te kom. Mag ons in ons doen en late 'n lewe van oorgawe aan U leef. Mag ons deurlopend sterf in onsself en opstaan as nuwe mense. Gewortel in Christus. Ons bid vir oggend, Here, soos het ons uit die woord uit lees, dat U Gees met ons sal praat, dat U ons sal lei, dat U vir ons insig sal gee, en insig ook oor onsself, dat ons, soos het ons met die woord besig is, en in 'n spieël kyk, sal bewus raak ook van dit in ons eie lewens, wat miskien nodig het om aangepas te word, of plekke in ons lewe waar U nog nodig het om te werk. Ons gee onsself oor aan U in hierdie proses en ons vertrou dat U Gees ook met ons sal praat. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek het die voorreg om, vanaf ek in graad 7 is, elke jaar na Inalegolo in Botswana toe te gaan. Dit is 'n klein san-nedersetting in die Galagadi. En ons doen daar so 'n uittrekkie. Studentekerk is al van vroeg 90s af besig, waar hulle kerkie daar gebou het, en ons gaan besoek hulle gereeld. Party jare gaan ek 3 keer 'n jaar, maar ek was nog amper elke jaar van graad 7 af daar gewees. En dis 'n plek wat seker die grootste vormende effek op my gehad het en op my lewe gehad het, en ek's altyd dankbaar daarvoor. Nou, vir die wat al Inalegolo was, sal weet dat dit 'n redelike rowwe uitreik is. Daar's nie luksere soos lopende water en elektrisiteit en sulke goeders nie. So dit is nogal bietjie rof. Ons slaap buite onder die sterre en dis regtig 'n ongelooflike ervaring. As jy gelukkig is, kan jy dalk so elke tweede dag met 'n skottel jouself bietjie was en jy raak nogal vuil. Son skyn en is warm. Nou die een ding daarsoos, daar's altyd 'n vuur wat brand. En hierdie vuurtjie wat brand, ons kook ons water om skorrelgoed te was en alles op hierdie vuurtjie. Ons maak 'n groot pot pap vir die kinders. Maar heel dag is hierdie vuurtjie besig om te brand. En die gevolg is dat alles soos rook ruik. Die rook het 'n manier om in jou klere in te trek. Ek dink dit trek in jou hare en ek seker jou vel absorbeer die rook op 'n manier. Maar alles is deurdrenk met hierdie rook. Nou, die voordeel van dit is dat almal ruik soos rook. So terwyl jy daar is, weet jy nie jy ruik so nie. Terwyl jy daar is, dink jy ons is almal fine, ons ruik almal okay. Maar dan op pad terug, dan het ons hierdie tradisietjie, ons stop by Zeerust by die KFC en dan gaan treat ons onsself nou met 'n lekker stukkie KFC. En dis my altyd baie interessant om dop te hou hoe die mense in die KFC reageer wanneer daar 15 of 20 mense instap wat vars uit die woestyn uitkom, wat nie bewus is daarvan dat hulle ruik soos wat hulle ruik nie. En ons het al gesien hoe mense dan ongemaklik raak en opstaan en uitloop en ander mense sit in die ongemak, maar hulle kan nie presies vasstel wat dit is wat hulle pla nie. En dan, as ek by die huis kom, is my ritueel. Die ding wat ek doen, is ek tap vir my lekker warm bad, en ek gaan lê in daai bad, en ek staan dan op uit die bad uit, en hier is die interessante ding, jy is nie bewus van hoe jy ruik, totdat jy uit die bad uit opstaan, en jy jou hoopie klere wat daar in die hoek van die badkamer lê, ruik nie, en jy raak skielik bewus van hierdie reuk wat jy die hele tyd saam met jou gedra het. Wanneer jy opstaan na die badtyd, is dit regtig asof jy 'n nuwe mens is. My vrou sal my weer 'n drukkie gee en naby met my praat. Ons is besig met die brief aan die Kolossense wat Paulus geskryf het, saam met Timoteus uit die tronk uit. En ons is nou in ons laaste deel van hierdie reeks en ons lees vandag uit hoofstuk 3 uit. Ons gaan lees van hoofstuk 3, van vers 1 tot vers 11. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgodery is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry. Hier is Christus alles en in almal. Ek het verlede week begin deur vir julle 'n wenk te gee, wat help as mens Bybel lees. Ons het gepraat oor dat jy moet kyk vir goedjies wat herhaal in 'n teks. Vandag se wenk is dat partymal help dit om net 'n bietjie terug te gaan en konteks te kry. So om net die gedeelte wat voor die gedeelte kom te lees en te verstaan waar dit ook inpas. So in die gedeelte voor hierdie en is Paulus besig om met hulle te praat oor die mense wat hulle probeer oortuig dat hulle moet teruggaan na 'n manier van lewe, 'n manier van doen, na identiteit wat hulle gehad het voordat hulle die lewe in Christus ontdek het, voordat God se volheid in Christus aan hulle openbaar is. En hier verwys Paulus aan die een kant na die Jode wat godsdienstige reëls gevolg het en op hierdie manier 'n tipe van 'n skynheiligheid probeer bewerk het. En hy waarsku hulle om te sê maar dit het 'n skyn van heiligheid, maar in die waarheid het hierdie godsdienstige reëls en 'n gedissiplineerde lewe nie regtig die mag om die sonde of die probleem van die hart aan te spreek nie. Terselfdertyd verwys Paulus net voor dit ook na die heidense lewe wat deur filosofieë en goeters oorheers word, filosofieë oor kosmiese elemente en goeters wat mense hulle gaan probeer oortuig. En hy sê vir hulle, nee, nou het jy 'n nuwe identiteit in Christus. Ons gedeelte begin dan waar hy sê, aangesien julle dan saam met Christus uit die doodheid opgestaan het. So nadat jy gesterf het, en hy sê as jy gesterf het, het jy gesterf vir die mens met sy gedragspatrone wat saam met dit gaan. Ons gedeelte praat van opstaan saam met Christus, dat ons saam met hom opgewek is en dat ons nou moet strewe na die dinge wat daar bo is, waar Christus aan God se regterhand regeer. Nou, dis maklik om 'n prentjie te probeer vorm van 'n hemel wat iewers in die wolke is, waar God op 'n troon sit, waar hy ver van ons af is. Maar 'n Joodse verstaan van hemel, van die plek waar God is, is dat hemel geskei is van ons met 'n tipe sluier wat ons nie kan sien nie. Dat daar 'n plek is waar God se wil besig is om te geskied, waar God teenwoordig is. En dat daar plekke is waar hierdie teenwoordigheid van God en hierdie hemel besig is om deur te breek op aarde ook. En dat dit 'n realiteit geword het in die feit dat Christus uit die doodheid opgestaan het. Nou, hierdie idee van Christus wat aan die regterhand van God sit, ek moes so 'n rukkie terug 'n saalopening doen by 'n laerskool op Hemelvaart, en is eers wanneer jy moet preek oor Hemelvaart, dat jy regtig begin wonder, maar wat, waar gaan Hemelvaart nou regtig? Ek het al boodskappe gesien waar mense ballonne in die lug instuur met boodskappies om te sê, dit gaan nou na God toe, maar die betekenis van hemelvaart is eintlik baie dieper. En ek het die voorbeeld van die Lion King gekry. Ek dink almal van julle het al die film iewers in julle lewe gesien, of dit nou die ou ene is wat in 1993, 94 iewers uitgekom het, en of die nuwe een is. Ons ken die storie. Dit is 'n storie van 'n plek iewers in Afrika, in die savanna, waar die diere in 'n tipe van 'n harmonie met mekaar saamleef, waar dit goed gaan, waar daar voorspoed is, waar daar genoeg is vir almal om te eet. En die rede daarvoor is daar 'n goeie koning, en die koning is Mufasa, en Mufasa heers met 'n beginsel wat hy die circle of life noem. Nou ek dink dit is 'n tipe van 'n balans in die samelewing, 'n ewelig, 'n equilibrium waarmee hy heers, 'n tipe shalom, 'n vrede. En dan gebeur daar iets, Mufasa se broer Scar maak dan nou plannetjies en hy reël dan op die ou end dat sy broer in 'n ek weet nou nie wat se stampede in Afrikaans nie, maar dat hy doodgemaak word en Simba word in ballingskap ingestuur en hy ontdek vir Timon en Pumba waar hy bly. Maar dan sien tussentyd wanneer jy dan terugsny na die lewe in Pride Rock, is dit 'n lewe waar jy kan sien wat die effek is van hierdie ewewig wat versteur is. Die effek van 'n slegte koning, 'n slegte heerser op 'n koninkryk. Die hyenas neem oor, hulle eet meer as wat hulle porsie is. En uiteindelik is daar nie meer genoeg kos nie, uiteindelik is daar droogte en hierdie ekostelsel, hierdie ekolibrium word geheel en al ontwrig. En dan het ons die storie waar Simba terugkom en waar Simba dan oorwinning het oor Scar, oor hierdie slegte koning. En dan sal hierdie oomblik waar hy teen die rots uitstap en waar hy brul en onmiddellik begin die reën te val en dit is asof die ewewig weer herstel is. Asof daar, nou dat daar 'n beter koning is, weet ons dat dinge weer beter gaan gaan. Dat dinge stelselmatig besig is om weer heel te word en te herstel. So wanneer Paulus sê, strewe na die dinge daarbo, daar waar Christus op sy troon sit, praat hy van hierdie nuwe realiteit, hierdie nuwe werklikheid wat nog nie heeltemal sigbaar is vir ons nie, maar ons weet dit is daar, want daar's 'n nuwe koning. Daar's 'n nuwe koning gekroon wat heers oor sy koninkryk. 'N koninkryk wat begin deurbreek op plekke van die aarde. 'N koninkryk waarvan ons burgers geword het toe ons saam met Christus gesterf het en weer opgestaan het. Strewe na hierdie dinge, strewe na die dinge daarbo. Hy gaan dan verder deur te sê, jy moet jou gedagtes rig op die dinge daarbo. Ons het in Practicing the Way in die sessie wat ons verlede week gehad het, het ons geleer dat dit waarop jy jou gedagtes rig, het 'n vormende effek op jou. Dat dit fisies die manier wat jou brein werk verander, nuwe paadjies in jou brein kan vestig. Ons het verlede week gefokus op die idee om skrifgedeeltes te memoriseer, wat 'n ou Christelike praktyk is, maar wat 'n manier is wat jy die heeltyd hierdie boodskap saam met jou dra. en dit onder jou asem wanneer jy tyd het half mompel of saggies mymerend prewel is die woorde wat hulle in Psalm 1 gebruik. Want dit het uiteindelik 'n effek op jou vorming, op die tipe mens wat jy word. Die teenoorgestelde is dan ook dat ons moet ophou om ons gedagtes te fokus op die dinge wat was. En hier verwys hy na die Grieke en hulle lewenstyl, die heidense lewenstyl, wat 'n losbandige lewenstyl was. En selfs die Jode wat hierdie uitverkore posisie gehad het, wat hulle effens verhewe laat voel het bo die res van die mense, met al hulle godsdienstige reëls en hulle gedissiplineerde leefstyl. Hy sê, hou op om julle gedagtes op daardie goeters te rig. Hou op om op dit te fikseer, die mens wat jy was voor die tyd. Rig jou gedagtes op dit wat daarbo is, op dit wat Christus besig is om te doen in die wêreld. Hy sê dan, as ons in Christus is, is ons saam met hom in God verborge. Nou, hierdie gedagte om in God verborge te wees, die Engels sê to be hidden in God. Dit gaan oor 'n geestelike realiteit wat nog nie sigbaar geword het nie. Ons het gepraat van hierdie geheimenis daarvan om in Christus te wees. En ons leer nou dat in Christus kry ons nie net toegang tot God nie, maar ons word deel van die lewe van die drie-enige God. Ons word ingenooi in 'n tipe dans tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 'N dans van liefde. 'N dans van selfgewende liefde. Wat God se plan op aarde besig is om uit te voer, om verborge te wees in God. En is terselfdertyd het Paulus die hele tyd hierdie idee van iets wat al reeds 'n werklikheid is, maar wat ons nog nie ten volle ervaar nie. Die koninkryk van God wat al reeds is, maar nog nie heeltemal is nie. Die idee van ons eie heiligheid wat ons in Christus ontvang, dat ons al reeds in God is, al reeds volledige, volkome, heilige mense is, maar dat dit nog nie heeltemal sigbaar word nie. Hy gaan dan aan en hy sê dat wanneer Christus weer kom, ons saam met hom sal verskyn en dat ons sal deel hê in sy heerlikheid. Wanneer hy sy werk om voltooi en wanneer Christus aan die wêreld openbaar word as die koning, dan gaan ons saam met hom sit, want ons is al reeds besig met hierdie werk van sy koninkryk. Ons het al reeds ons gedagtes begin sit op sy nuwe koninkryk en al klaar volgens die beginsels van sy koninkryk hier op aarde begin leef en 'n stukkie daarvan vir die mense om ons werklikheid sal maak, sal deel hê in sy heerlikheid. Ons sal volkome dit wat nog nie sigbaar is in ons eie lewens nie, die heiligheid, die eenheid met God self, sal aan die lig kom, wanneer God sy werk kom voltooi. Dan gaan die werk in ons ook voltooi wees. Paulus sê dan, omdat ons dan nou reeds in Christus is, is ons burgers van hierdie nuwe koninkryk, en ons kan nie leef soos ons geleef het voor dit nie. As ons gesterf het vir die mense wat ons was voor dit, kan ons nie aanhou leef op hierdie manier nie. Daar's 'n breek wat plaasvind, daai oomblik wanneer jy gedoop word en opstaan, daai oomblik wanneer jy saam met Christus sterf en weer lewe. Paulus noem dan 'n lys goeders, 'n lys sondes as jy wil. 'N klomp goed wat tipies geassosieer word met die lewe van die heidene en die wêreld van die heidene. Veral ek dink vanuit 'n Joodse perspektief het hulle nogal na die heidene gekyk en die onsedelikheid en die welis en die manier waarop hulle net hulle self oorgee aan begeertes het hy raak gesien. Maar dan sê hy eintlik vir die Jode wat daarna sal luister en sê, ek is daarom nie so 'n seksueel losbandige mens nie, dit is nie ek nie, Dan spreek hy taal aan. Hy bespreek aan hoe ons met mekaar praat. Woede, haat, nait en dan vuil taal om vir mekaar te jok. En eintlik sit hy almal dan onder dieselfde kategorie daar wanneer hy sê, maar hierdie is die ou mens waarmee ons nodig het om te breek. Die ou mens wat moet sterf. Die gedragspatrone wat saam met jou voormalige identiteit as Jood of Griek of wie ook al jy was gekom het. Ons breek met daai ou identiteit en ons neem 'n nuwe identiteit aan in Christus. En dan is daar die gedagte dat ons, soos dat ons nou in Christus lewe en ons gedagtes rig op dit wat daarbo is, dat ons al hoe meer vernuwe word. Dat ons vernuwe word om gelyk te word aan die beeld van ons Skepper. Daai lewe, daai verborgenheid in God, wat al reeds van jou waar is, maar wat nog nie sigbaar is nie, wat toenemend besig is om sigbaar te word, soos dat ons lewe in Christus, 'n lewe van disippelskap aan Jesus het. Ons kom dan by vers 11, waar daar staan, hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie, hier is Christus alles en in almal. Ek weet nie of ons aldag besef hoe radikaal daai stelling in daardie tyd was nie. Om te sê, dit maak nie saak of jy 'n slaaf of vry mee is nie. Mense wat nooit saam aan 'n tafel sal sit nie, sit nou saam aan 'n tafel. Dit maak nie saak of jy 'n Jood of 'n Griek is nie. As jy 'n Jood was, wat die hele tyd na die Grieke en die Romeine gekyk het en gekyk het na hulle losbandige leefstyl, hulle was onrein geweest, jy kon nie saam met hulle aan 'n tafel sit nie. En hier in Christus, in sy kerk, in die realiteit van 'n lewe in Christus, val hierdie grense weg tussen mense. En hierdie nuwe mens wat na vore kom, lei ook tot 'n nuwe mensdom wat na vore kom, 'n nuwe mensheid wat na vore kom. Hierdie is so sentraal in die boodskap van die evangelie, veral in hoe Paulus dit verstaan het. Ons dink partymal hierdie is sommer net 'n bysaakie waaroor Paulus partykeer gepraat het, maar dit is sentraal in die evangelie wat Paulus verkondig het. Dit is die effek van 'n lewe in Christus. Ons kry dit oral in Paulus se briewe. In Romeine lees ons, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie, niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik. In Efesiërs 2 lees ons, die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef, en deur vrede te maak het hy in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. In Galasiërs 3 lees ons, deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand 'n Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus is julle almal een. 1 Korintiërs 12. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een gees deurdrenk. Ons lees van 'n nuwe manier van mens wees, 'n nuwe mensdom wat na vore kom. Die ou mens wat homself besig gehou het met praktyke wat onmin en verdeling bring. Ek dink al hierdie praktyke, die seksuele praktyke en die goeders wat Paulus lys is goed wat in enige samelewing sigbaar word in die manier wat daar verdeling tussen mense kom. Om op so 'n manier te leef en aan te hou leef bring verdeling. Die gierigheid, die losbandigheid, die taal wat ons gebruik, hoe ons met mekaar praat, En wanneer ons sterf vir die ou mens, kom daar 'n nuwe mens na vore wat nuwe gedragspatrone het. Gedragspatrone wat dit moontlik maak vir mense wat voorheen vyande van mekaar was om in eenheid te kan saamleef. Want in Christus is ons almal een liggaam. In hierdie nuwe mensdom is Christus alles en in almal. Dit maak nie meer saak alles wat my voorheen gedefinieer het, my joodsheid wat my dalk 'n bietjie status gegee het. Paulus praat self op 'n stadium van sy eie joodsheid en hy lys al sy prestasies as 'n jood. En dan sê hy ag al hierdie goeters nou onsin. Dit is nie meer belangrik nie. Hy het 'n nuwe identiteit gekry wat hoër is as sy voormalige identiteit as fariseer en godsdienstige jood. Jou Grieksheid wat jou gedefinieer het. Die gode wat jy aanbid het, die jou deelname aan die Romeinse ryk en hoe jy die keiser vereer het en op hierdie manier geleef het, is nie meer van belang nie. Jou sosiale en ekonomiese status geld nie meer nie. Jou geslag, man of vrou, die dinge wat verdeeldheid gebring het, die dinge wat ongelykheid gebring het tussen mense, word nou op sy geskei, want daar is nou 'n nuwe identiteit waar Christus alles is en in almal. Vandag, denk ek, is daar nog baie identiteitsmerkers wat verdeling bring onder mense. Jou nasionaliteit, jou kultuur, die subkultuur waarin jy behoort, jou politieke oriëntasie, of jy links of regs is, of jy 'n libertarian is, of jy 'n dit of 'n dat, jy behoort aan 'n groep wat vir jou identiteit gee, wat sekere gedragspatrone en maniere van dink eintlik aan jou voorskryf. Jou geslag, jou seksuele oriëntasie, jou sosio-ekonomiese status, jou beroep, jou velkleur, jou moedertaal, jou familienaam, jou Discovery lidmaatskap, enige iets wat vir jou identiteitsmerker geword het, in Christus word dit op sy geskuif. Word alles vervang deur 'n nuwe primêre identiteit in Christus. In die nuwe mensdom is Christus alles en in almal. Ek dink dit beteken dat jou voormalige identiteit geheel en al verdwyn nie. Ek dink dit beteken dit word na die agterste sitplek toe geskuif. Dat dit nie meer die drywende bepalende faktor in jou lewe is nie. Dat dit nie meer die ding is wat jou gedragspatrone bepaal nie. Dat die waardes van jou voormalige identiteit eintlik vervang word deur 'n nuwe identiteit. Ek dink is gevaarlik wanneer hierdie primêre identiteit verstrengel word met jou ou identiteit. Wanneer jou voormalige identiteit, jou nasionaliteit, jou etnisiteit, jou taal miskien verstrengel is met jou idee van 'n Christen identiteit. En wat dan dikwels gebeur is, dit raak verwarrend. Mens weet nie meer wat is my kultuurse identiteit en wat is my identiteit in Christus nie. Dit is moeilik om hierdie goed op te gee. Dit is moeilik om dit wat ons gedefinieer het agtertoe te skuif in die ry en te sê maar ek het 'n nuwe primêre identiteit. Dis moeilik want dit is moeilik om dood te gaan. Dis moeilik om te sterf. Dietrich Bonhoeffer het gesê 'n oproep tot disippelskap is 'n oproep om te sterf. Christus vra van ons om te sterf. Om te sterf in die ou mens en ons ou identiteit. Om 'n nuwe identiteit aan te neem met nuwe gedragspatrone identiteit in Christus, identiteit as deel van 'n nuwe mensheid, 'n nuwe mensdom, waar Christus alles is en in almal is. Kern boodskap van die evangelie is die kruis. En die kruis is waar Christus gesterf het, waar hy weer opgestaan het. Ons oproep tot disippelskap is om deel te neem, om in Christus te wees en deel te neem aan die sterwe en die opstanding van Christus. Hoe lyk jou nuwe identiteit in Christus? Is Christus jou eerste identiteit? Is jou identiteit dalk nog verstrengel met 'n klomp ou idees wat het vooraf gegaan het? Waarop jy dalk verknog is, wat vir jou moeilik is om op sy te skuif en te sê, maar hier is 'n nuwe identiteit wat my definieer. Jesus nooi ons uit om te sterf en om op te staan as nuwe mense. Om saam met Christus in God verborge te wees en ons gedagtes te rig op dit wat daar bo is en toenemend verander te word, sodat hierdie ding wat klaar waar is van ons begin sigbaar word. Ek wil jou nooi om net 'n oomblik stil te wees en net te luister na wat is die Here se uitnodiging vir jou vandag. En wanneer jy jou vinger kan sit op dit is wat God vandag van my wil hê, dink oor die volgende stappe en sê dit dan vir God. Praat met God en noem dit vir hom. Ek gee julle 'n oomblik om net stil te wees in God se teenwoordigheid. Here, u oproep om te sterf is 'n moeilike een vir ons om te doen. Ons ervaar dikwels in onsself baie weerstand wanneer ons besef dat die persoon wat ek was moet sterf. Dat daar vir my 'n nuwe identiteit gegee is, dat ek opstaan as nuwe mens. Terselfde tyd ontdek ons die lewe wat daar aan die ander kant is. Die lewe wat daar is wanneer ons skoon gewas is en in Christus lewe verborge in God. Die lewe wat het voortbring om ons wanneer ons deel word van hierdie nuwe mensheid, hierdie nuwe mensdom waar die grense begin afbreek. 'N nuwe mensdom waar Christus alles en in almal is. Ons gee onsself, Here, vir U. Ons gee onsself oor aan U. Ons vra, Here, vat alles wat ons is. Neem my hele mens wees, my liggaam en my gees. Ons gee dit vir U, want dit behoort alreeds aan U. Doen met dit wat U wil, Here. Geen het vir ons u liefde en u genade. En dit is vir ons genoeg. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee om die Here ook te dien met ons offergawes.